สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทางการสหรัฐขับไล่เจ้าหน้าที่สถานทูตคิวบา15คนที่ประจำการณสถานทูตคิวบาประจำกรุงวอชิงตันไม่กี่วันหลังจากรัฐบาลสหรัฐประกาศลดจำนวนเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงของคิวบาให้เหลือเพียงเจ้าหน้าที่สถานทูตที่จำเป็นต่อการประสานงานทางการทูตและด้านกงสุลพร้อมทั้งประกาศเตือนพลเมืองสหรัฐให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศคิวบาท่าทีของรัฐบาลสหรัฐมีขึ้นเพื่อตอบโต้รัฐบาลคิวบาที่เพิกเฉยต่อการป่วยปริศนาของนักการทูตอเมริกันและครอบครัวนับ10คนที่ประจำการอยู่ในสถานทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวาน่าโดยทีมแพทย์พบว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตและครอบครัวจำนวน22คนมีการเจ็บป่วยทางร่างกายหลังการโจมตีปริศนาเช่นสูญเสียการได้ยินปวดเวียนศีรษะมีปัญหาด้านการทรงตัวอ่อนเพลียมีปัญหาด้านการรับรู้และมีปัญหาด้านการนอนหลับทางฝั่งรัฐบาลคิวบาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสอบสวนเหตุโจมตีที่พุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ทีมสืบสวนทั้งสองประเทศยังไม่พบเบาะแสที่เชื่อมโยงไปถึงสาเหตุและวิธีการโจมตีสหรัฐจึงจำเป็นต้องลดจำนวนเจ้าหน้าที่สถานทูตและครอบครัวลงเพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ ทิลเลอร์สันกล่าวในแถลงการต่อเรื่องนี้ว่าคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลคิวบาในการปกป้องนักการทูตสหรัฐและยังเป็นการลดจำนวนนักการทูตให้เหลือเท่ากันด้วยโดยการลดจำนวนนักการทูตสหรัฐนั้นมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จนกว่ารัฐบาลคิวบาจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลสหรัฐว่าจะปกป้องนักการทูตอเมริกันได้ตามอนุสัญญาเวียนนา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครึ่งครับ
สวัสดี
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่10ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่านโยบายสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือตลอด25ปีที่ผ่านมาใช้ไม่ได้ผลและมีวิธีเดียวที่จะสามารถนำมาใช้ได้ซึ่งมีการตีความว่าหมายถึงวิธีทางการทหารประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นข้อเสนอให้พรรคเดโมแครตพิจารณาเพื่อปกป้องคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายตั้งแต่ยังเด็กแลกกับการปฏิรูประบบการให้กรีนการ์ดของสหรัฐและโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประกาศออกมาแล้วนะครับซึ่งตกเป็นของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันเจ้าของแนวคิดการสร้างบัญชีขึ้นในสมองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเงินของคนแต่ละคนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องความร่วมมือด้านการสำรวจพลังงานในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ว่ามีนัยยะสำคัญหรือไม่อย่างไรนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายวันนี้เช่นเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออีกครั้งในวันนี้โดยบอกว่าสหรัฐล้มเหลวในการจัดการกับเกาหลีเหนือตลอด25ปีที่ผ่านมาเสียเงินไปหลายพันล้านดอลลาร์แต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยแสดงว่านโยบายนั้นใช้ไม่ได้ผลนะครับซึ่งทวีตดังกล่าวของผู้นำสหรัฐถูกนำไปตีความว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อเกาหลีเหนือไปใช้แนวทางที่แข็งกร้าวยิ่งขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตในทำนองเดียวกันว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆต่างพยายามเจรจาและทำข้อตกลงเพื่อให้เกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ซึ่งล้วนไม่ได้ผลดังนั้นมีวิธีเดียวที่จะนำมาใช้ได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ระบุว่าวิธีเดียวดังกล่าวนั้นคืออะไรนะครับแต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าอาจหมายถึงวิธีทางการทหารนั่นเองครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปะทะคารมหลายครั้งกับผู้นำเกาหลีเหนือรวมทั้งผู้นำคิมจองอึนโดยในตอนหนึ่งระบุว่าสหรัฐจะทำลายเกาหลีเหนือให้ราบคาบหากจำเป็นเพื่อปกป้องสหรัฐและพันธมิตรของสหรัฐนะครับขณะเดียวกันสื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานอ้างคำพูดของผู้นำคิมจองอึนที่กล่าวกับคณะกรรมการของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์นั้นเปรียบเสมือนดาบอันล้ำค่าของเกาหลีเหนือที่ใช้ปกป้องจากการถูกรุกรานและหัวรบนิวเคลียร์ก็คืออาวุธอนุภาพสูงที่จะช่วยรับประกันอธิปไตยของเกาหลีเหนือจากการถูกสหรัฐรุกรานได้เช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนยินดีที่จะเจรจากับพรรคเดโมแครตเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ยังเด็กหรือที่เรียกว่า Dreamers อาศัยอยู่ในสหรัฐได้ต่อไปแลกกับการปฏิรูประบบการให้กรีนการ์ดหรือสิทธิ์ในการอยู่อาศัยและทำงานถาวรในสหรัฐนะครับรวมทั้งการจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มอีก 10,000 ตำแหน่งและสร้างกำแพงตลอดแนวพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกนะครับเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศแผนยุติโครงการที่มีชื่อว่า Defer Action for Childhood Arrivals Program ซึ่งปกป้องคนต่างด้าวที่เข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ยังเด็กไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศนะครับโดยโครงการดังกล่าวนั้นถูกใช้มาตั้งแต่ในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาและมีเป้าหมายเพื่อปกป้องคนต่างด้าวหลายแสนคนที่เดินทางเข้าสหรัฐตั้งแต่ยังเด็กนั้นไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศนั่นเองนะครับแต่ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลของตนได้ส่งรายชื่อสิ่งที่ต้องการให้กับทางผู้นำของรัฐสภาพิจารณาแล้วซึ่งรวมถึงการจำกัดการออกกรีนการ์ดให้กับคู่ครองและบุตรของพลเมืองอเมริกันการเพิ่มระบบตรวจสอบประวัติคนเข้าเมืองและการลดจำนวนผู้ลี้ภัยที่เข้ามาในสหรัฐนะครับตลอดจนเพิ่มรายชื่อของความผิดต่างๆที่จะทำให้ไม่สามารถได้รับการพิจารณาให้เดินทางเข้าสหรัฐได้ด้วย ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามาตรการต่างๆที่ตนเสนอไปนั้นจะช่วยอุดช่องโหว่ด้านกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐและช่วยปกป้องแรงงานอเมริกันตามนโยบายอเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกามาก่อนนั่นเองนะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ขององค์การนิรโทษกรรมสากลรายงานว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงจาอย่างน้อย12คนที่จมน้ำเสียชีวิตขณะที่เรือที่พวกเขาโดยสารมานั้นจมลงในแม่น้ำเนฟระหว่างการเดินทางหนีภัยสงครามไปยังบังกลาเทศรายงานระบุว่าเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารราว 40-100 คนโดยในจำนวนผู้เสียชีวิต12คนนั้นเป็นเด็ก10คนผู้หญิง1คนและผู้ชายอีก1คนนะครับมีชาวโรฮิงจามากกว่า 500,000 คนแล้วที่หลบหนีไปจากรัฐยะไข่ของพม่าไปมุ่งหน้าไปยังบังกลาเทศตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยสหประชาชาติระบุว่าการใช้กำลังของทหารพม่าในการปราบปรามชาวโรฮิงจาในรัฐยะไข่นั้นถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงจาดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับขยับไปที่ทะเลจีนใต้บ้างนะครับจีนและฟิลิปปินส์พยายามปรับสมดุลความสัมพันธ์เพื่อเป็นมิตรกันมากขึ้นนะครับโดยล่าสุดจีนมอบปืนกล 3,000 กระบอกให้แก่ฟิลิปปินส์เพื่อช่วยสนับสนุนการปราบปรามกบฏเมาเต้ทางใต้ของประเทศและนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าประธานาธิบดีดูโจเต้ของฟิลิปปินส์พยายามเพิ่มความร่วมมือกับจีนเพื่อส่งสัญญาณที่จะลดการพึ่งพาของสหรัฐนั่นเองครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงมาเสนอครับ
ครับจีนเพิ่มการสนับสนุนให้กับฟิลิปปินส์นั่นรวมถึงแผนที่จะสำรวจปิโตรเลียมร่วมกันและให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่อรัฐบาลมะนิลาในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏมุสลิมเมาเต้ภายในประเทศนะครับขณะนี้มีบริษัทพลังงานของจีน3แห่งรวมถึงซีนุกที่รอการลงนามอนุมัติโครงการขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งด้านตะวันตกของฟิลิปปินส์จากประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เพื่อเริ่มโครงการสำรวจน้ำมันในบริเวณกว้างใหญ่ถึง 7,120 ตารางกิโลเมตรนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการฟิลิปปินส์ประกาศว่าจีนมอบปืนกล 3,000 กระบอกและกระสุน3ล้านนัดให้กับการปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มกบฏเมาเต้ที่ฝักใฝ่กลุ่มรัฐอิสลาม IS ในฟิลิปปินส์ครับการร่วมมือนี้เกิดขึ้นแม้ว่าทั้งสองประเทศจะเป็นคู่กรณีกันในข้อพิพาททางดินแดนในทะเลจีนใต้และนักวิเคราะห์รามอนคาซิเพลผู้อำนวยการบริหารของสถาบัน Political and Electoral Reform กล่าวว่าชาวฟิลิปปินส์มองปัญหาด้านดินแดนในทะเลจีนใต้ด้วยความคิดชาตินิยมแต่ก็ไม่ปฏิเสธความเป็นมิตรกับจีนในเรื่องต่างๆนะครับรัฐบาลปักกิ่งพยายามสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้นให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาคนี้หลังจากที่ศาลระหว่างประเทศตัดสินเมื่อกลางปีที่แล้วว่าข้อพิพาทด้านกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ที่จีนเป็นคู่กรณีกับหลายประเทศนั้นจีนนั้นยกข้ออ้างที่ขาดน้ำหนักทางกฎหมายนะครับจีนกำลังยื่นข้อเสนอและเงินลงทุนต่อประเทศคู่กรณีหลายแห่งเช่นบรูไนมาเลเซียและเวียดนามนอกจากฟิลิปปินส์นะครับประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นยินดีที่จะได้รับข้อเสนอต่างๆจากจีนด้วยความกระตือรือร้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินนโยบายที่เป็นเอกเทศมากขึ้นจากสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของรัฐบาลมะนิลานะครับนักวิเคราะห์จากธนาคาร CIMB ที่สิงคโปร์ซองเซงบุนกล่าวว่าผู้นำฟิลิปปินส์ต้องการสร้างพันธไมตรีกับจีนโดยมีเป้าหมายเรื่องการปรับดุลยภาพกับอเมริกาไปในเวลาเดียวกันการเดินนโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นไม่พอใจสหรัฐที่วิจารณ์ฟิลิปปินส์เรื่องการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดภายในประเทศด้วยวิธีรุนแรงอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้นำฟิลิปปินส์ก็ได้เสนอความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อสหรัฐและปัจจุบันสหรัฐก็ร่วมลาดตระเวนทางทะเลกับฟิลิปปินส์และส่งกองกำลังพิเศษจำนวน 50-100 คนในปฏิบัติการปราบกบฏเมาเต้บนเกาะมินดาเนาทางใต้ของฟิลิปปินส์ มาตั้งแต่15ปีก่อนอย่างต่อเนื่องนะครับและผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนฟิลิปปินส์โดย Pew Research ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่าทัศนคติด้านบวกต่อจีนในหมู่คนฟิลิปปินส์นั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ14ร้อยละ17ตั้งแต่3ปีก่อนแต่ในทางตรงข้ามทัศนคติด้านบวกต่ออเมริกานั้นลดลงจากร้อยละ92มาเป็นร้อยละ78ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับและจีนนั้นก็ให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือ24,000ล้านดอลลาร์หลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและ3เดือนหลังจากนั้นจีนและฟิลิปปินส์ก็ตกลงที่จะให้เกิดการลงทุน 3,700 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจจีนในประเทศฟิลิปปินส์สำหรับโครงการ30โครงการครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากเรื่องราวในทะเลจีนใต้นะครับฟังข่าวการประกาศรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์บ้างนะครับโดยวันนี้คณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลประกาศให้นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันริชาร์ดเทเลอร์ได้รับเลือกเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีคศ2017นะครับจากผลงานที่คณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลบอกว่าเป็นการอุทิศตนเพื่อศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพฤติกรรมได้แก่การสำรวจผลกระทบต่อเนื่องของการใช้เหตุผลอย่างจำกัดการอ้างอิงทางสังคมและการขาดการยับยั้งชั่งใจซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจในการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับริชาร์ดเทเลอร์คือผู้คิดค้นทฤษฎีที่ชื่อว่า Mental Accounting หรือการสร้างบัญชีในสมองซึ่งอธิบายว่าคนแต่ละคนนั้นมีการตัดสินใจทางการเงินผ่านการสร้างบัญชีต่างหากขึ้นในสมองของตนซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบเฉพาะบุคคลแต่ละคนมากกว่าผลกระทบแบบองค์รวมนะครับสำหรับผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นี้จะได้รับเงินรางวัล1ล้าน1แสนดอลลาร์ด้วยกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง13จุดปิดที่ 22,761 จุด Nasdaq ลดลง10จุดปิดที่ 6,580 จุด Standard & Poor's ลดลง5จุดปิดที่ 2,545 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น11ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,285 ดอลลาร์ 80เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท39สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนีทิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วย Search Engine ชื่อดังอย่าง Google นะคะที่แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องได้เปิดเผยกับ The Washington Post ว่ารัสเซียทุ่มเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในการใช้เป็นเงินโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ Google เพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐโดยในการเปิดเผยของ Google ระบุว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียยังได้ใช้เงินจำนวนมากในการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงในการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีก่อนทางเว็บไซต์ YouTube และโปรแกรมโฆษณาที่ต้องคลิกเข้าไปดูเนื้อหาด้วยตามข้อมูลของ The Washington Post ยังระบุด้วยว่าโฆษณาในลักษณะดังกล่าวเป็นคนละหน่วยงานที่นำเสนอข้อมูลเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลสหรัฐยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นในประเด็นนี้ค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะเมื่อหัวหน้าสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐหรือ EPA Scott Pruitt ได้แถลงการที่รัฐเคนตักกี้เมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่าคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมยกเลิกข้อเสนอการใช้พลังงานสะอาดหรือ Clean Power Plan ที่เกิดขึ้นในยุคของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาข้อเสนอการใช้พลังงานสะอาดหรือ Clean Power Plan นั้นเกิดขึ้นในยุคของอดีตประธานาธิบดีโอบามาเพื่อเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนทว่าเป็นนโยบายสำคัญที่ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐต้องการจะยกเลิกข้อเสนอนี้เพื่อเอาใจฐานเสียงของเขาที่สนับสนุนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ไปดูกันที่อินเดียกันบ้างเมื่อศาลสูงสุดของอินเดียมีคำสั่งห้ามจำหน่ายดอกไม้ไฟที่กรุงนิวเดลีเมือง องหลวงนับตั้งแต่วันจันทร์ที่9ตุลาคมและต่อเนื่องไปอีก10วันก่อนเทศกาลแห่งแสงหรือดิวาลีเฟสติวัลที่จะเริ่มต้นขึ้นหวังลดมลพิษทางอากาศในช่วงเทศกาลสำคัญของแดนพารตะค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ของอินเดียนะคะเพราะเมื่อปีที่แล้วศาลสูงอินเดียได้ออกคำสั่งห้ามจำหน่ายดอกไม้ไฟในเทศกาลแห่งแสงรวมทั้งยกเลิกการเรียนการสอนเป็นเวลา3วันพร้อมแนะนำให้ประชาชนอยู่ในเคหสถานในช่วงเทศกาลด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักควันไฟในช่วงเวลาดังกล่าวทว่านักวิเคราะห์กังวลว่ามาตรการนี้อาจไม่ได้ผลและยิ่งกระตุ้นการลักลอบซื้อขายดอกไม้ไฟจากประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้นด้วยโดยเทศกาลแห่งแสงจะเริ่มต้นในวันที่19ตุลาคมของทุกปีทั่วทุกหัวระแหงจะมีการจุดพลุและดอกไม้ไฟเพื่อเฉลิมฉลองและเป็นการซ้ำเติมภาวะมลพิษทางอากาศที่กรุงนิวเดลีซึ่งถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีระดับมลพิษทางอากาศเลวร้ายที่สุดในโลกเมื่อปี2014และผลการศึกษาของสหรัฐเมื่อต้นปีนี้ยังระบุด้วยว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายในอินเดียนำไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของผู้คนที่นั่นทุกๆปีค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะเมื่อทางการรัฐฮาวายได้เปิดเผยว่าสาเหตุที่นักท่องเที่ยวจมน้ำมากที่สุดบนเกาะฮาวายก็คือการดำน้ำตื้นโดยข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐตลอดระยะเวลา10ปีที่รวบรวมมาตั้งแต่ปี2007จนถึง2016นั้นพบว่ารายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ำ169ครั้งจาก650ครั้งมาจากกิจกรรมทางน้ำทั่วไปและผู้เสียชีวิตราว156คนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งมากกว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ตลอด10ปีที่ผ่านมาที่พบเพียง85รายในฮาวายเท่านั้นโดยเหตุนี้ทางหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางทะเลของฮอนอลูลูจึงร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในการให้ข้อมูลความปลอดภัยในการดำน้ำตื้นเพื่อเผยแพร่ในห้องพักโรงแรม 25,000 ห้องบนเกาะโออาฮูหลังจากมีรายงานว่าเฉพาะเกาะนี้มีผู้เสียชีวิตเพราะการจมน้ำระหว่างการดำน้ำตื้นไปแล้ว16รายและเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำเฉลี่ยวันละ 4-5 คนบนเกาะนี้ด้วยค่ะมาปิดท้ายที่เรื่องราวของธุรกิจในประเทศไทยกันบ้างนะคะเมื่อสื่อต่างชาติทั้ง AP Bloomberg และเว็บไซต์วิจารณ์อาหาร Fine Dining ต่างๆก็ให้ความสนใจกับร้านอาหารในกรุงเทพมหานครที่มีชื่อว่า Insects in the Backyard ที่ยกระดับแมลงทอดอันโด่งดังตามย่านนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยไปสู่ครัวตะวันตกชั้นสูงฉีกกฎการรับประทานแมลงแบบดั้งเดิมและสอดรับกับกระแสเมนูแมลงที่ได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งในอาเซียนญี่ปุ่นรวมทั้งฝั่งตะวันตกด้วยค่ะปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ผลักดันการรับประทานแมลงว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงให้โปรตีนไขมันและแร่ธาตุที่ดีกว่าเนื้อสัตว์ทั่วไปขณะที่การเลี้ยงแมลงเป็นอาหารก็ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำกว่าปศุสัตว์ทั่วไปด้วยแต่ความท้าทายของเมนูแมลงคือการยอมรับแมลงในฐานะอาหารเหมือนเนื้อสัตว์ประเภทหมูไก่เนื้อปลาและอาหารทะเลต่างๆและการรักษาฐานผู้ที่ชื่นชอบเมนูแมลงในรูปแบบ Fine Dining ที่ยังถือว่าเป็นตลาดใหม่ในประเทศอยู่ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนีที่การครับฟังข่าวกันต่อนะครับหนึ่งในผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลที่สุดของฮอลลีวูดคือฮาร์วีย์ไวน์สตีนได้ถูกปลดจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทไวน์สตีนที่เขาเป็นคนก่อตั้งแล้วหลังจากมีการเปิดเผยข่าวที่ว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศสตรีในวงการภาพยนตร์หลายคนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับไวน์สตีนซึ่งปัจจุบันอายุ65ปีคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหนังหลายเรื่องในช่วง30ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งรวมถึง Shakespeare in Love, Pulp Fiction, The English Patient และ Good Will Hunting นะครับโดยเขาเป็นผู้เคยเป็นผู้บริหารบริษัท Miramax ก่อนที่จะมาตั้งบริษัทไวน์สตีนของตัวเองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา New York Times รายงานว่าไวน์สตีนได้บังคับเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับสตรีหลายคนในวงการฮอลลีวูดตลอด30ปีที่ผ่านมาและมีการล่วงละเมิดทางเพศสตรีอีกอย่างน้อย8คนเมื่อวันศุกร์หลังการเปิดเผยข่าวอื้อเฉานี้ไวน์สตีนได้ลาหยุดชั่วคราวจากหน้าที่การบริหารในบริษัทก่อนที่จะมีการประกาศเมื่อวานนี้ว่าทางบริษัทตัดสินใจปลดเขาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารแล้วอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมต้อนรับวันหยุดยาวโคลัมบัสเดย์มีหนังที่มากับความคาดหวังสูงแต่จะทำรายได้ดีหรือไม่นั้นต้องรอติดตามนะครับอันดับ5ตกเป็นของภาคใหม่ของหนังสายลับอังกฤษ Kingsman The Golden Circle ซึ่งที่ตั้งหลักของหน่วยงานโดนทำลายและขบวนการนี้ต้องข้ามมหาสมุทรมาร่วมมือกับสายลับอเมริกันครับ
Today marks the beginning of a new age but I'm going to show you Say goodbye to the Kingsman
ครับหนังบู๊ที่แทรกอารมณ์ขันเรื่องนี้ได้ดาราอเมริกันเชนนิงแททัมร่วมนำแสดงในภาคใหม่ที่สะท้อนบุคลิกความเป็นอเมริกันได้อย่างเต็มตัวนะครับอันดับ4 My Little Pony The Movie การ์ตูนแอนิเมชันสีลูกกวาดสำหรับเด็กเรื่องราวอาณาจักรม้าแคระโพนี่ที่เจ้าหญิงผู้ปกครองดินแดนต้องเผชิญกับศัตรูผู้รุกราน
I'm Princess Twilight Sparkle and this is my home Equestria A land filled with magic music and most important
ครับสุดสัปดาห์เปิดตัวเหล่าม้าน้อยสีหวานช่วยกันดันรายได้ค่าตัวหนัง$8,800,000นะครับอันดับ3 It หนังสยองขวัญที่ทำรายได้สนั่นวงการมาก่อนหน้านี้ซึ่ง It นั้นเป็นผลงานจากบทประพันธ์ของสตีเฟนคิงที่เล่าเรื่องราวย้อนไป20กว่าปีก่อนในชุมชนรัฐเมนที่เด็กต้องเผชิญกับปีศาจในคราบตัวตลก
What happens when another Georgie goes missing? Or one of us?
ครับและอันดับ2เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ The Mountain Between Us นำแสดงโดยดาราเจ้าบทบาทเคทวินสเลตที่รับบทว่าที่เจ้าสาวที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกและต้องเผชิญกับภาวะที่หนาวเหน็บซึ่งเธอจะเอาตัวรอดได้หรือไม่กับผู้ร่วมตกชะตาเดียวกันต้องไปชมกันครับ
I have an emergency surgery to perform in Baltimore. I'll fly wherever I have to tonight to get there for tomorrow morning. Can you help me?
Sir, I think we may have the same problem. I have an idea.
ครับ The Mountain Between Us เปิดตัวกับรายได้เบาบางเหมือนอากาศบนยอดเขาสรุปแล้วได้เงินไม่ถึง$10,000,000นะครับอันดับ1 Blade Runner 2049ที่พยายามปลุกความดังของ Blade Runner ภาพยนตร์แอคชั่นแนวเจาะอนาคตภาคแรกเมื่อ35ปีก่อนและครั้งนี้ยังได้ Harrison Ford กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งโดยมาประกบกับดารารุ่นใหม่เช่น Ryan Gosling และ Jared Leto นะครับภาคใหม่นี้เป็นการตามค้นหาบุคคลในอดีตที่มีอนาคตของเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นเดิมพันครับ
The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall. You bought a war.
ครับแม้ Blade Runner ปี2049จะขึ้นที่1ในสุดสัปดาห์เปิดตัวแต่รายได้30กว่าล้านดอลลาร์นั้นทำให้หลายคนรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยครับที่จบไปก็เป็นรายงานอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA Thai นะครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ขณะที่ Rory McIlroy อดีตมือ1โลกจากไอร์แลนด์เหนือและมือ6โลกปัจจุบันจบอันดับ63ร่วมหรือที่4จากท้ายสำหรับคนที่ผ่านการตัดตัวสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์284ค่ะแล้วก็เมื่อวานเดลปอโตรก็โกงตายเซฟ4เบรกพอยต์ในเซตตัดสินนะคะ4เบรกพอยต์ เซฟได้ลิ้วรอบ2เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ ATP คะแนน 1,000 คะแนนสำหรับรายการนี้นะคะก็ติดตามผลการแข่งขันได้หมดเวลาข่าวช่วงแรกค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ